สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปารวัติวิชัยและ
ทิติและแซ่กันเพชรค่ะ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะที่ www.stou.ac.th สาระในรายการเที่ยวไปกินไปเราจะมีทั้งหมด6ช่วงนะคะแต่ละช่วงอาจจะไม่เท่ากันช่วงแรกจะเป็นข่าวของมสท.กันก่อนจากนั้นเราจะพูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตามด้วยสถานที่กินแล้วก็เป็นช่วงช่างคิดช่างทำช่วงกินแล้วใครโกรธและช่วงสุดท้ายของรายการก็จะเป็นช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อยค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมนะคะโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156 025047355นะคะถ้าถนัดทางอีเมลส่งมาได้ที่ scouontour@hotmail.com ค่ะหรือว่าจะเป็นทางจดหมายก็ได้นะคะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปค่ะในช่วงแรกนี้นะคะข่าวก็คงจะหนีไม่พ้นข่าวการสอบในสัปดาห์หน้านี้ละค่ะก็คือเป็นการสอบไล่ในภาคที่2ปีการศึกษา2554นะคะมีการเตรียมตัวกันพร้อมหรือยังคะก็มีการเตรียมบัตรประชาชนบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือยังคะถ้าหากไม่มีนะคะอย่าลืมเตรียมรูปถ่ายนะคะเพื่อที่จะขอทำบัตรขอเข้าสอบนะคะที่กองกลางสนามสอบในแต่ละสนามสอบก็จะมีกองกลางเจ้าหน้าที่นะคะไปทำบัตรอันนั้นให้นะคะแล้วก็อีกที่สำคัญก็คือจะต้องมีปากกาดินสอแล้วก็ยางลบด้วยนะคะข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้เนี่ย ก็คงจะต้องเกี่ยวข้องกับการสอบนะคะเป็นการสอบด้วยระบบใหม่ของคอมพิวเตอร์นี่แหละค่ะหรือเรียกว่า walk-in exam เองเป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบพร้อมกันโดยที่ไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษานะคะขณะนี้ก็ยังมีสอบอยู่ในเดือนเมษายนนี้ล่ะค่ะทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์7อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น M ผู้สมัครนี่ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาทั้ง7ชุดวิชาต่อไปนี้นะคะในภาคการศึกษาที่2/2554แล้วเท่านั้นชุดวิชาแรกก็คือ10131สังคมมนุษย์10141วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม10151ไทยศึกษา40101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป81417การบริหารและการพัฒนาองค์การ96101คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและสุดท้ายก็คือชุดวิชา96102คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะนักศึกษาจะทราบผลสอบได้ทันทีที่ทำข้อสอบเสร็จเลยนะคะหากสอบผ่านก็ไม่ต้องเข้าสอบไล่ในชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วในภาคการศึกษา 2/2554 แต่ถ้ายังสอบไม่ผ่านนะคะสามารถที่จะเข้าสอบไล่ของภาคการศึกษาที่ 2/2554 ได้อีกด้วยล่ะค่ะการสอบมีค่าธรรมเนียมการสอบชุดวิชาละ300บาทนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.scou.ac.th ค่ะเข้าสู่หน้าหลักเรื่องหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษานะคะจากนี้วันนี้พี่ไก่จะพาไปเที่ยวที่ไหนเชิญรับฟังช่วงต่อไปค่ะ
กินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่ถ้าให้ดีก็คงต้องชวนเธอไปและถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมสท.
โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
จากข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่สวยที่สุดใน12เดือนนะคะซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนเมษายนนั้นนะคะเขาก็เขียนกันไว้ว่าตระการตาลานผีเสื้อในป่าแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ฟังไปยังเมืองเพชรบุรีนะคะซึ่งถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่แล้วก็เป็นเมืองหน้าด่านสำคัญเป็นเมืองลูกหลวงของไทยมาช้านานแล้วนะคะซึ่งนอกจากนั้นนะคะยังเคยเป็นที่ประทับของอดีตพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีหลายๆพระองค์ด้วยนะคะที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะแต่ตามที่เขาเขียนไว้ว่าตระการตาลานผีเสื้อในป่าแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนั้นเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าในทุกๆของฤดูร้อนเนี่ยค่ะพออากาศร้อนจัดขึ้นมาแหล่งน้ำตรงนั้นก็จะเริ่มแห้งเหือดออกไปเนี่ยค่ะบรรดาเหล่าผีเสื้อกว่า200ชนิดก็จะพากันมาหากินเกลือตามดินโป่งหรือว่าตามแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการอพยพของฝูงผีเสื้อนับแสนตัวอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยล่ะค่ะอยากให้ไปชมกันเพราะว่าจะเห็นจากโฆษณาต่างๆเนี่ยความสวยงามของที่นี่มีมากมายนอกจากนั้นนะคะระหว่างเส้นทางเนี่ยท่านอาจจะพบสัตว์ป่าแล้วก็พันธุ์พืชต่างๆที่หายากได้นะคะนอกจากนั้นนะคะจะที่นี่บอกว่าที่สำคัญก็คือเป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศไทยที่เราจะพบนกกระลิงเขียดหางหลามนะคะซึ่งขอเชิญชวนไปดูเลยเพราะว่าถือว่าที่นี่จะเป็นแหล่งดูนกที่ชาวไทยและชาวต่างชาติให้การยอมรับทีเดียวล่ะค่ะว่าเป็นแหล่งดูนกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและของอาเซียนด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะสำนักงานท่องเที่ยวสำนักงานของเพชรบุรีร่วมกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็กำหนดการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันที่12มิถุนายน2555ด้วยนะคะซึ่งก็มีการนำกล้าไม้จากกิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์วันพ่อเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปลูกในบริเวณอุทยานแล้วก็มีกิจกรรมดูแลต้นไม้ใส่ปุ๋ยพรวนดินกำจัดวัชพืชนะคะตรงนี้ซึ่งกำหนดจัดในวันที่วันรักต้นไม้แห่งชาตินะคะและในวันที่21ตุลาคมอีกก็ขอเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวหัวใจให้เดินทางท่องเที่ยวแก่งกระจานแล้วก็รักษาสภาพธรรมชาติสานใจล้อมป่าร่วมกันค่ะ
ค่ะที่แห่งแรกนะคะที่วันนี้เราจะพาไปเยี่ยมชมนะคะก็คืออุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะเป็นอุทยานที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมีพื้นที่ถึง 2,915 ตารางกิโลเมตรหรือว่า 1.8 ล้านไร่นั่นเองนะคะในเขตอำเภอแก่งกระจานอำเภอหนองยะปล้องจังหวัดเพชรบุรีและก็กินพื้นที่ไปถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งยังคงสภาพความเป็นป่าดงดิบตามธรรมชาติที่สมบูรณ์และก็มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากแห่งหนึ่งนะคะพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำแล้วก็ป่าเหนือเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยเป็นเขตอุทยานเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสายพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานก็เป็นภูเขาสลับซับซ้อนอยู่ในเทือกเขาตะนาวสีสภาพภูมิประเทศเนี่ยก็เป็นป่าดงดิบชื้นนะคะยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานเนี่ยก็คือยอดเขางะงันนิกวงตองซึ่งอยู่ในเขตรอยต่อประเทศพม่าและไทยซึ่งมีความสูงถึง 1,513 เมตรรองลงมาก็คือยอดเขาพะเนินทุ่งนี่แหละค่ะซึ่งมีความสูงถึง 1,207 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางจากสันเขื่อนแก่งกระจานมีถนนเรียบออกมาทางซ้ายมือเป็นระยะทาง3กิโลเมตรถึงที่ทำการอุทยานพอดีล่ะค่ะทะเลสาบในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยนะคะมีพื้นที่ถึง45ตารางกิโลเมตรแล้วก็มีเกาะกลางแม่น้ำอยู่มากมายหลายเกาะแล้วก็ยังเป็นจุดที่สามารถที่จะชมทัศนียภาพยามพระอาทิตย์อัสดงได้สวยงามมากด้วยล่ะค่ะก็อย่าลืมไปกันนะคะส่วนอีกที่หนึ่งก็คือยอดเขาพะเนินทุ่งซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานถึง50กิโลเมตรเป็นภูเขาสูงมีบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้ากว้างในระดับความสูงถึง960เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะบริเวณโดยรอบนี่ก็จะเป็นป่าดิบเขานะคะมีสัตว์ป่าชุกชุมมีทิวทัศน์งดงามมากเลยค่ะการเดินทางขึ้นยอดเขานี่จะต้องใช้เวลาประมาณสัก2วันนะคะซึ่งจะต้องเดินไปเรื่อยๆของยอดเขาถึงจะถึงนะคะก็คือไม่สามารถที่จะไปถึงโดยรถหรือว่ายานพาหนะได้นะคะ พักค้างแรม1คืนระหว่างทางก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะให้นำทางได้นะคะแคมป์พนันทุ่งเนี่ยก็ประมาณอยู่ที่กิโลเมตรที่30เป็นจุดชมวิวที่สามารถชมทะเลหมอกในตอนเช้าได้สวยจุดหนึ่งแหละค่ะที่นี่เนี่ยสามารถที่จะขับรถไปถึงได้นะคะที่จุดที่ตั้งแคมป์แต่ว่าจุดที่บอกว่าไม่สามารถนำรถเข้าไปได้เนี่ยก็คือจุดที่จะเดินทางไปยังน้ำตกทอทิพนั่นเองซึ่งอยู่ห่างจากเขาพนันทุ่งประมาณ15กิโลเมตรสามารถเดินทางโดยรถยนต์แล้วก็เดินเท้าเข้าถึงตัวน้ำตกได้ประมาณสัก4กิโลเมตรนะคะก็เวลาไปก็อย่าลืมนะคะพกใบยาสูบอะค่ะเพื่อที่จะกันพวกทากเข็มพวกนี้เนี่ยเวลาที่เขาเข้าไปเจาะที่ผิวหนังแล้วเนี่ยมันจะทำให้เป็นแผลเป็นด้วยนะคะอันนี้ก็อย่าลืมใช้เครื่องป้องกันทากไปด้วยนะคะบ้านกลางแคมป์เป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่สามารถที่จะพักค้างแรมแบบกลางเต็นท์ได้สำหรับผู้ที่สนใจดูนกชมผีเสื้อนะคะเนื่องจากว่ามีอากาศเย็นสบายอยู่บริเวณกิโลเมตรที่15มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติได้ซึ่งเป็นป่าบิณฑพันธ์แล้วก็ป่าดิบแล้งมีไม้ที่พบมากก็คือไม้ตะเคียนทองไม้ยางไม้มะค่าโมงไม้หอมหรือว่าหรือไม้กฤษณาก็หาพบได้ที่นี่นะคะแล้วก็เป็นป่าที่ชุ่มชื้นมีเฟิร์นแล้วก็กระโถนฤาษีหนุมานหวายขึ้นอย่างสมบูรณ์เลยล่ะค่ะอันนี้สนใจก็สามารถที่จะไปได้นะคะที่บ้านกลางเนี่ยค่ะมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งด้วยกันก็คือน้ำตกปราณบุรีนะคะมี5ชั้นเป็นน้ำตกเล็กๆซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการหน่วยพิทักษ์กจ.4ประมาณ7กิโลเมตรน้ำตกแม่เสลียงมี3ชั้นเป็นน้ำตกสายเล็กๆซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางถึง3วัน2คืนนะคะรอบๆน้ำตกก็ยังเป็นป่าที่สมบูรณ์ร่มรื่นได้ด้วยนะคะถ้ำหัวช้างเป็นอีกที่นึงนะคะที่บ้านกลางน่าจะไปเยี่ยมชมนะคะเป็นถ้ำที่จะต้องใช้ทางเดินเท้าประมาณสัก200เมตรเป็นถ้ำหินปูนภายในถ้ำนี่ก็จะมีหินงอกหินย้อยมีลักษณะคล้ายกับหัวกะโหลกช้างนั่นเองจึงเรียกว่าถ้ำหัวช้างนะคะถ้ำเขาปะการังอยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์ไปทางตะวันทิศตะวันออกเฉียงใต้3กิโลเมตรภายในถ้ำก็จะมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะอีกที่นึงนะคะก็คือเขาปะการังเป็นภูเขาหินสีทองอมสีน้ำเงินนะคะมีหน้าผาให้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามประกอบไปด้วยป่าไม้เขียวขจีแล้วก็ภูเขาที่สลับซับซ้อนกันเลยล่ะค่ะ
เมื่อช่วงต้นรายการนะคะก็ได้บอกว่าเพชรบุรีเนี่ยเคยเป็นเมืองระดานก็คือเป็นเมืองทางด้านยุทธศาสตร์มานะคะซึ่งต่อมาเนี่ยกลายเป็นเมืองที่ประทับแปรพระราชฐานของพระมหากษัตริย์ถึง3รัชกาลด้วยกันน่ะนะคะเพราะหลักฐานยังปรากฏณปัจจุบันนี้นะคะดังนั้นเพชรบุรีจึงมีสมญานามอีกอันหนึ่งว่าเมืองสามวังนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นที่ตั้งพระราชวังที่ประทับแปรพระราชฐานของพระมหากษัตริย์ไทยถึง3รัชกาลนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพากันไปเที่ยวนะคะว่ามีที่ไหนบ้างก็เริ่มแรกกันเลยพระนครคีรีหรือที่เรารู้จักกันว่าเขาวังเนี่ยนะคะถือว่าเป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของเพชรบุรีเลยนะคะบนเขาเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นยอดเขาใหญ่3ยอดยอดที่สูงที่สุดเนี่ยนะคะก็ประมาณถึง95เมตรนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่4ค่ะทรงพอพระราชหฤทัยก็เลยสร้างพระราชวังสำหรับแปรพระราชฐานขึ้นบนยอดเขาแห่งนี้นะคะซึ่งขณะนั้นนะคะก็มอบหมายให้พระสมุหะกลาโหมเป็นแม่กองก่อสร้างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พระราชทานนามว่าพระนครคีรีนะคะแต่ว่าชาวเมืองเพชรบุรีก็ยังติดคำว่าเขาวังจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเรียกว่าเขาวังนะคะเพราะฉะนั้นพระนครคีรีก็จึงมีพระที่นั่งพระตำหนักวัดและกลุ่มอาคารต่างๆมากมายเลยนะคะก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังถึงยอดเขาสามยอดนี้นะคะยอดเขาทางตะวันออกเนี่ยค่ะตรงบริเวณไหล่เขาเนี่ยเป็นที่ตั้งวัดมหาสมณารามนะคะซึ่งภายในพระอุโบสถก็มีภาพเขียนฝีมือครัวอินคงที่ผนังทั้ง4ด้านเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะคะส่วนยอดเขาก็เป็นที่ตั้งของวัดพระแก้วนะคะถือว่าเป็นวัดประจำพระราชวังพระนครคีรีเลยนะคะซึ่งถือว่าคล้ายๆกับวัดพระแก้วของเราเนี่ยค่ะถือว่าเป็นวัดประจำพระบรมมหาราชวังในกรุงเทพนะคะที่นี่มีความสวยงามมากเรามาดูยอดกลางกันนะคะยอดเขากลางก็เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจำเพชรนะคะซึ่งภายในก็มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้วยนะคะซึ่งจากจุดนี้เนี่ยค่ะสามารถมองเห็นพระที่นั่งบน ยอดเขาอีก2ยอดได้รวมทั้งนะคะที่ยอดเขากลางเนี่ยค่ะมองเห็นตัวเมืองของเพชรบุรีได้ด้วยส่วนยอดเขาตะวันตกค่ะเป็นที่ตั้งของพระราชวังอันเป็นที่ประทับนะคะมากมายหลายแห่งมากที่นี่ก็ยังมีพวกลงรถลงม้าศาลามหัดเล็กศาลาลูกขุนนะคะแล้วก็มีป้อมปราการอีก4ทิศด้วยกรมศิลปากรนะคะได้ใช้บางส่วนของพระราชวังทางด้านเขาตะวันตกเนี่ยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครคีรีภายในก็เก็บรักษาโบราณวัตถุต่างๆเช่นเครื่องราชูปโภคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรูปหล่อโลหะสำริดและทองเหลืองที่ใช้สลับตกแต่งห้องต่างๆในพระที่นั่งแล้วก็พวกเครื่องกระเบื้องจีนญี่ปุ่นยุโรปซึ่งเฉพาะส่วนของพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะเราก็เปิดให้ชมนะคะตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันส่วนตัวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีก็เปิดให้ชมทุกวันนะคะในเวลาราชการนะคะซึ่งก็มีเสียค่าเข้าชมมากไม่มากอะค่ะซึ่งสำหรับท่านที่เห็นว่าอยู่บนยอดเขาไม่ต้องกังวลนะคะท่านสามารถโดยสารรถรางไฟฟ้าไปได้นะคะอันนี้อยากเชิญชวนนะคะเพราะว่าถือว่าพวกฝรั่งต่างประเทศที่มาเที่ยวที่เพชรบุรีเนี่ยค่ะพลาดไม่ได้ที่จะมาที่นี่จากนั้นเราไปดูพระราชวังแห่งที่สองกัน
ค่ะพระรามราชนิเวศนะคะหรือที่ประชาชนรู้จักกันดีในนามของวังบ้านปืนนั่นเองค่ะตั้งอยู่ที่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเพชรบุรีนะคะในความรับผิดชอบของทหารบกเพชรบุรีนั่นเองนะคะมีเนื้อที่ถึง349 ไร่1งาน16ตารางวานะคะสร้างปลายสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เนื่องจากว่าช่วงเดือนกันยายนในพระนครคีรีนะคะจะมีฝนตกชุกทำให้พระองค์มักประชวรอยู่เสมอจึงทรงมีพระราชดำริให้หาที่ประทับนอกพระนครนะคะประกอบกับเมืองเพชรบุรีเนี่ยค่ะมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมแก่การสร้างพระราชฐานไว้เป็นที่ประทับโดยเสด็จวังศิลาพระฤกษ์นะคะเมื่อวันที่19สิงหาคมปีพุทธศักราช2453มีการก่อสร้างด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโมเดิร์นสไตล์อะค่ะหันหน้าไปทางด้านทิศใต้ซึ่งห่างจากแม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยทางทิศตะวันออกประมาณแค่50 เมตรหลังคาจะมีสีน้ำตาลเป็นกระเบื้องที่สั่งมาจากต่างประเทศแบบเดียวกับพระราชวังของพระเจ้าวิลเฮล์มไกเซอร์แห่งประเทศเยอรมันโดยทำแบบ2 ชั้นมียอด2 ยอดก็คือยอดพระตำหนักและยอดมุกผู้ที่เป็นสถาปนิกเขียนแบบรูปพระตำหนักตามกระแสพระราชดำริก็คือมิสเตอร์คาร์ดอริงชาวเยอรมันนะคะโดยมีมิสเตอร์ไบเยอร์เป็นวิศวกรแต่การก่อสร้างนี่ค่ะยังไม่ทันได้เสร็จนะคะพระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อนครั้งถึงสมัยองค์พระสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะจึงทรงโปรดเกล้าให้ดำเนินการก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2459และก็ได้พระราชทานนามว่าพระรามราชนิเวศนั่นเองนะคะรวมระยะเวลาก่อสร้างเนี่ยถึง7 ปีด้วยกันนับเป็นพระราชวังที่มีความงดงามและก็สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองสยามเลยนะคะอาคารภายนอกเนี่ยดูเรียบง่ายแต่ว่าเน้นความอลังการของตัวอาคารแล้วก็มีความวิจิตรบรรจงของลวดลายบานประตูแล้วก็หน้าต่างนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจจะไปเยี่ยมชมนะคะก็สามารถที่จะไปได้นะคะในช่วงเวลาราชการล่ะค่ะ
ค่ะพระราชวังต่อไปนะคะพระราชนิเวศมฤคทายวันนะคะซึ่งพระราชวังแห่งนี้เนี่ยค่ะอยู่ในบริเวณค่ายพระราม6นะคะที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นพระตำหนักที่ประทับริมทะเลซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รื้อพระตำหนักที่หาดเจ้าสำราญมาปลูกขึ้นใหม่นะคะแล้วได้ขานนามว่าพระราชนิเวศแห่งความรักและความหวังนะคะลักษณะก็เป็นพระตำหนักไม้2 ชั้นหันหน้าออกสู่ทะเลพระตำหนักฝ่ายในอยู่ปีกขวาทางปีกซ้ายนะคะก็เป็นของฝ่ายหน้านะคะก็ประกอบไปด้วยพระที่นั่ง3 องค์เชื่อมติดต่อกันโดยตลอดเลยนะคะซึ่งพระที่นั่งของสุนทรพิมานก็เป็นที่ประทับของพระวรชายาพระที่นั่งพิสารสาครก็เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะและพระที่นั่งสโมสรเสวกามาศนะคะเป็นอาคารโถง2 ชั้นเปิดโล่งไว้สำหรับประชุมในโอกาสต่างๆแล้วก็เป็นโรงละครซึ่งเคยจัด แสดงละครที่สำคัญถึง2ครั้งก็คือเรื่องของพระร่วงและก็วิวาพระสมุทรนะคะซึ่งต่อมาในปี2484เจ้าพญารามราคบก็ได้สร้างพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถวายเป็นพระราชานุสรณ์ประดิษฐ์ไว้ณท้องพระโรงพระราชนิเวศมฤคทายวันเพื่อจัดบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพระราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตนะคะของพระองค์ทุกๆวันที่25พฤศจิกายนด้วยนะคะที่นี่นะคะพระสว่างนี้เปิดให้เข้าชมทุกวันในเวลาราชการน่ะนะคะถ้าหากว่าเป็นหมู่คณะก็ต้องทำหนังสือถึงผู้กำกับการกองบังคับการฝึกพิเศษค่ายพระราม6นะคะซึ่งตรงนี้ที่นี่คนที่เขาชอบไปนอกจากไปพระราชวังแล้วสิ่งที่แปลกที่นี่มีค่ายมีดด้วยนะคะมีดที่ใช้ในการทำการใช้งานต่างๆเนี่ยค่ะเพราะว่าคนทำมีดที่นี่คือผู้หญิงก็คือกลุ่มแม่บ้านมาหารายได้พิเศษแต่มีดเขามีคุณภาพมากๆเลยเพราะว่าแต่เดิมเลยเนี่ยค่ะใช้เหล็กกล้าจากเยอรมันต่อมาก็มาจากญี่ปุ่นซึ่งหลังๆตอนนี้นะจะเป็นเหล็กจากทางญี่ปุ่นนะคะซึ่งบอกว่ามีดเขามีหลายขนาดแล้วก็หลายรุ่นมากบางทีเนี่ยต้องเรียกว่าต้องสั่งหรือออเดอร์กันนานพอสมควรนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นที่สำคัญเลยนะคะเราก็ได้ไปเยี่ยมชมพระราชวังทั้ง3แห่งแล้วตอนนั้นเราไปไหนคะ
ไปดูโครงการช่างหัวมันกันค่ะฟังชื่อแล้วแหมไม่น่าจะไพเราะแต่จริงๆแล้วเป็นโครงการตามพระราชดำริในพระราชขออภัยค่ะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อต่อสู้กับภัยแล้งแล้วก็จัดทำแปลงเกษตรตัวอย่างแบบบูรณาการและก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีโครงการนี้เกิดขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มีประโยชน์เพื่อการพัฒนารากเหง้าของชาวบ้านที่แท้จริงก็คือการเกษตรนั่นเองมาพัฒนาไม่ต้องพึ่งพาพลังงานน้ำมันไม่ต้องตามตลาดโลกไม่ต้องเป่าประกาศไม่ต้องออกข่าวหน้าหนังสือพิมพ์นะคะแต่ทำอย่างเงียบๆทำดีอย่างที่ในหลวงบอกกับคนไทยเสมอว่าเป็นการปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงนะคะช่างหัวมันเนี่ยจะหมายถึงการชั่งน้ำหนักมันเทศนะคะก็ตั้งพื้นที่ที่ตั้งของโครงการนี้เนี่ยอยู่ที่บ้านหนองข้อไก่ตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณดิษฐรวัชโรไทยรองเลขาธิการพระราชวังได้กรุณาให้ข้อมูลถึงที่มาของโครงการช่างหัวมันว่าครั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประทับที่พระราชวังไกลกังวลทรงมีพระราชประสงค์ให้นำมันเทศที่ชาวบ้านนำมาถวายวางไว้บนตาช่างแบบโบราณแล้วพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพพอพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระราชวังไกลกังวลจึงพบว่ามันเทศที่วางบนตัวช่างมีใบงอกออกมาจึงรับสั่งให้นำหัวมันนั้นไปปลูกใส่กระถางไว้ในวังไกลกังวลแล้วทรงมีพระราชดำรัสให้หาพื้นที่เพื่อทดลองปลูกมันเทศเป้าหมายของโครงการจึงมีเป้าหมายตามพระราชดำริโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเนี่ยเป้าหมายคือต้องการให้ศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของอำเภอท่ายางเพชรบุรีโดยเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูกแล้วให้ภาครัฐและชาวบ้านร่วมกันดูแลด้วยกันนะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนแนวความคิดกันนั่นเองก็มีพืชอยู่หลากหลายชนิดด้วยกันนะคะก็มีหน่อไม้ฝรั่งข้าวโพดข้าวไร่มะพร้าวแก้วมังกรกระเพราพริกมะนาวนะคะที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะคะส่วนอีกอย่างนึงนะคะพื้นที่ตามโครงการเนี่ยแม้ว่าจะถางป่ายูคาลิปต์ไปเริ่มปรับสภาพพื้นที่บ้างแล้วแต่ก็ยังถือว่ายังกันดารอยู่มากในระยะเริ่มแรกนะคะชาวบ้านก็มีการมาช่วยกันร่วมมือกันในการพัฒนาไร่ช่างหัวมันของพ่อฟ้าหลวงของเรานี่แหละค่ะในรอบปีเนี่ยก็จะมีแขกมาเยี่ยมชมโครงการหลายพันคณะนะคะคนที่เข้ามาดูส่วนใหญ่ก็อยากจะรู้ว่าเราบริหารโครงการแบบไหนซึ่งการบริหารงานจะเป็นแบบบูรณาการนะคะโดยที่ไม่ได้ให้ส่วนราชการมาทำหรือว่ามาทำเพียงคนเดียวแต่ว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยจะรวมถึงพื้นที่รอบๆนอกก็เข้ามาเป็นอาสาสมัครช่วยงานในไร่ของพ่อนะคะผลผลิตที่ได้เนี่ยทั้งพืชผักนานาชนิดก็จะส่งไปจำหน่ายที่ร้าน Golden Place เพียงแห่งเดียวเท่านั้นโดยผลิตภัณฑ์ระบุชัดเจนว่ามาจากโครงการช่างหัวมันและส่วนที่เกินก็จะนำมาใช้ในพระราชวังถือว่าเป็นต้นแบบของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะนี่ก็เป็นความสำเร็จอันยั่งยืนของไร่ช่างหัวมันนะคะไร่ของพ่อหลวงแห่งแผ่นดินไทยเป็นที่ดินที่พ่อหลวงทรงซื้อด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ไม่มีใครมาถวายที่ดินแปลงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์ผู้ ู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อเกษตรกรชาวไทยแล้วก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของความรักความเสียสละแล้วก็ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันด้วยล่ะค่ะ
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็เมื่อกี้ก็ได้เกริ่นไปบ้างแล้วก็คือหาดเจ้าสำราญค่ะซึ่งจริงๆว่าตอนนี้ทุกคนก็รู้จักแต่ทราบไหมคะว่าที่นี่ชื่อมาจากไหนนะคะเพราะตามประวัติก็เล่าว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะเสด็จมาที่นี่พร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรสทรงพอพระราชหฤทัยในความงามของหาดนี้มากก็เลยประทับแรมอยู่หลายวันจนชาวบ้านก็เลยเรียกหาดนี้ว่าหาดเจ้าสำราญนะคะซึ่งหาดเจ้าสำราญเนี่ยค่ะเจริญถึงขีดสุดในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเผยว่าเป็นหาดที่มีชื่อเสียงมากกว่าหาดอื่นๆในสมัยนั้นนะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยนะคะในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าพักผ่อนอีกแห่งหนึ่งที่มีบรรยากาศเงียบสงบอากาศก็เย็นสบายนะคะแล้วก็ที่นี่ก็มีร้านอาหารต่างๆพอสมควรนะคะเราก็ขอพามาท่องเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีในฐานะที่เขาบอกว่าเป็นข้อมูลว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่สวยที่สุดในเดือนเมษายนซึ่งเรายังมีอีกที่หนึ่งของเดือนเมษายนว่าจะเป็นที่ไหนนะคะเดี๋ยวค่อยติดตามรับฟังค่ะ
ข้างใต้นั้นเรามีทะเลตะวันออกก็มีทะเลและทางเหนือก็มีภูเขามากมายทางอีสานเรามีส้มตำที่อร่อยกันได้ทุกวันสวยภาคกลางก็มีต้มยำกุ้งฉางใหญ่หัวเราะและรอยยิ้มที่มาพร้อมกับความจริงใจนั้นรอเธอและคอยฉันแบบไม่อาจหาได้เจอได้ที่ไหนไหนไปเที่ยวกันไหมนะไปเ
ถอะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งได้นำเสนอแผนการตลาดขายในช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะคะได้แก่การล่องเรือชมสิ่งมหัศจรรย์สองฝั่งโขงที่อำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานีว่ามีความสวยงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่น 3,000 โบกหรือว่าแกนแคนยอนเมืองไทยนั่นเองนะคะหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำโขงเช่นหาดสลึงที่มีความสวยงามเป็นหาดทรายขาวสะอาดเปล่งประกายระยิบระยับชมแหล่งโบราณคดีที่บ้านนาหนองเชือกนะคะตำบลเจียดอำเภอเขมราชซึ่งเพิ่งขุดพบโครงกระดูกโบราณเครื่องใช้แล้วก็เครื่องประดับที่มีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปีนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมนั่งรถ3ล้อนะคะกราบพระ9วัดในเมืองอุบลราชธานีด้วยขณะที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีได้เตรียมความพร้อมด้านที่พักแล้วก็โรงแรมแล้วก็บริษัทรถเช่าไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะใครไปที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็พร้อมที่จะต้อนรับด้วยนะคะมหัศจรรย์เมืองแห่ง 3,000 โบก1ในสุดยอดแหล่งท่องเที่ยวของอุบลราชธานีนะคะที่วันนี้ทุกคนเนี่ยต้องมาเยือนกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีนะคะหลังสายน้ำในแม่น้ำโขงลดลงจนเผยให้เห็นเกาะแก่งที่ถูกกระแสน้ำขัดเกลาจนเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาตินะคะกินอนาบริเวณกว้างไกลสุดสายตาราวกับเมืองแห่งความลับในใต้บาดาล นะคะดูสวยงามยามที่แสงสีทองของดวงตะวันไม่ว่าจะเป็นยามเช้าหรือว่ายามเย็นนะคะล้วนตรึงทุกสายตาให้จดจ่อแล้วก็ดื่มดำกับภาพนั้นยาวนานที่สุดคงไม่ผิดนักหรอกนะคะที่จะเปรียบที่นี่เหมือนกับแกรนด์แคนยอนของเมืองไทยอย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบในเบื้องต้นนะคะด้วยการโบกอันเกิดจากกระแสน้ำโขงเนี่ยได้กัดเซาะหินทรายจนกลายเป็นหลุมเป็นแอ่งมากมายหลายขนาดนะคะกลายเป็นผลงานสร้างสรรค์จากธรรมชาติอันไพศาลที่ชื่อว่า 3,000 โบกซึ่งจะพาทุกจินตนาการหลุดลอยไปกับสายน้ำการเดินทางเลาะเลี้ยวเที่ยว 3,000 โบกอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็ต้องอาศัยการล่องเรือที่พัดลัดเลาะไปยังจุดสำคัญมากมายอาทิเช่นปากป้องนะคะเป็นปากบ้องเป็นจุดที่แคบสุดของแม่น้ำโขงนะคะวัดได้56เมตรแก่งสองคอนะคะเกิดจากเกาะหินหัวพเนียงวางกลางลำน้ำโขงนะคะทำให้แม่น้ำโขงนี่แยกออกเป็น2สายหรือว่า2คอนั่นเองหาดสลึงก็เป็นหาดทรายที่สวยงามนะคะเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจริมฝั่งน้ำมูลผาหินศิลาเลขนะคะเป็นเหมือนกับรอยจารึก ในอดีตสมัยฝรั่งเศสรุ่งเรืองแล้วก็หาดหงก็เป็นเนินทรายนะคะริมแม่น้ำโขงขนาดกว้างใหญ่ไพศาลโดยเฉพาะในช่วงของอาทิตย์ใกล้จะใกล้จะรับขอบฟ้านั่นเองนะคะหาดหงเนี่ยค่ะจะทอประกายความงามเหนือลำแม่น้ำโขงด้วยแสงสีทองที่ทอดทอลงมาค่ะ
ค่ะไปจังหวัดอุบลราชธานีแล้วขาดไม่ได้ต้องไปดูแม่น้ำสองสีนะคะที่บริเวณปากแม่น้ำมูลนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกันก็คือมีคำกล่าวที่ว่าแม่น้ำโขงสีปูนแม่น้ำมูลสีครามนะคะเราชมได้จากบนสะพานแม่น้ำมูลเลยจะเห็นความงดงามมากเลยนะคะและก็สำคัญโดยเฉพาะในเดือนเมษายนเนี่ยนะคะท่านจะเห็นความแตกต่างของสีน้ำได้อย่างชัดเจนเลยนะคะถ้าไปถึงตรงนี้แล้วอยากจะขอแนะนำสำหรับใครที่ชอบทางด้านธรรมะต้องไปวัดถ้ำคูหาสวรรค์นะคะจากนั้นไปรับฟังในช่วงต่อไปเลยค่ะ
ช่วงโอ้โหน่ากินจัง
จังหวัดแรกที่เราพาไปเที่ยวคือจังหวัดเพชรบุรีที่นี่นะคะต้องกล่าวว่าขนมหม้อแกงดังมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่จะมีอะไรหลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมหม้อแกงชมพู่เพชรขนมตาลนะคะหรือของที่ทำมาจากเช่นน้ำตาลต่างๆแล้วก็ถ้าอาหารคาวเนี่ยค่ะของแปลกของที่นี่ก็คือต้องลองไปทานขนมจีนกับทอดมันค่ะถ้าหากว่าท่านไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็แนะนำค่ะอาหารของเขามีมากมายเลยก็เป็นพวกปลาแม่น้ำนะคะและที่สำคัญเนื่องจากอุบลราชธานีอยู่ใกล้ๆกับเวียดนามค่ะไม่ไกลมากเพราะฉะนั้นของเวียดนามมีมากไม่ว่าเป็นก๋วยจั๊บยวนปักหม้อยวนแหนมเนืองนะคะขนมถ้วยหน้าหมูนะคะหลายอย่างทีเดียวอยากให้ไปทดลองทานอันนี้คือเป็นการแนะนำขั้นสั้นนะคะจากนั้นไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงช่างคิดช่างทำช่วงช่างคิดช่างทำในวันนี้นะคะก็นำเสนอเรื่องของชมพู่เพชรค่ะทราบไหมคะว่าทำไมชมพู่เพชรจึงแพงแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยกว่าชมพู่พันธุ์อื่นๆจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยค่ะมีชื่อเสียงทางด้านการผลิตชมพู่นะคะราคาของชมพู่เพชรเนี่ยแพงกว่าชมพู่ที่อื่นๆเลยนะคะซึ่งเมื่อไปดูวิธีการปลูกแล้วเนี่ยก็จะทราบว่าทำไมถึงแพงละค่ะเนื่องจากว่าชมพู่เพชรเนี่ยมีพุ่มทรงที่ขยายออกทางด้านข้างไม่ได้โตตรงขึ้นไปแบบต้นไม้ตามปกตินะคะทำให้ต้องมีการทำนั่งร้านเพื่อที่จะคอยค้ำตัวชมพู่เนี่ยต้นชมพู่เนี่ยนะคะไม่ให้ล้มแล้วก็นั่งร้านเนี่ยยังช่วยให้ชาวสวนสามารถที่จะดูแลต้นชมพู่ได้อย่างสะดวกสามารถขึ้นไปห่อชมพู่เพื่อให้โตอย่างเหมาะสมได้นะคะไม้ไผ่ที่นำมาทำนั่งร้านทราบไหมคะราคาเท่าไหร่แท่งหนึ่งก็ประมาณ40บาทแล้วก็ใช้ได้ประมาณแค่3ปีก็จะผุพังหมดเลยนะคะต้องรื้อแล้วก็นำเอาไม้ไผ่ชุดใหม่มาทำวิธีที่ทำให้ชมพู่สวยแล้วก็มีสีสันที่สวยงามก็คือการห่อชมพู่นั่นเองซึ่งกระบวนการห่อเนี่ยก็จะมี2ขั้นตอนนะคะคือขั้นแรกก็คือห่อด้วยกระดาษปกติพวกถุงกระดาษนะคะซึ่งเป็นทำเป็นวัสดุทึบแสงเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงมากินผลชมพู่แล้วก็เปลี่ยนห่อใหม่ในช่วง3วันก่อนเก็บนะคะทำให้ถุงพลาสติกใสเพื่อให้ชมพู่เนี่ยโดนแดดแล้วก็เป็นสีชมพูสวยงามวิธีทำให้ชมพู่หวานแล้วก็ทำได้ง่ายมากแล้วก็เป็นวิธีการที่ตรงไปตรงมาที่สุดก็คือเอาน้ำตาลมาผสมน้ำแล้วก็พ่นให้โดนใบชมพู่เลยนะคะนี่ก็เป็นวิธีการที่คุณลุงท่านหนึ่งนะคะที่จังหวัดพรีเล่าให้ฟังขอบคุณข้อมูลจาก City Critics นะคะช่วงกินแล้วคลายโรค
กินแล้วคลายโรคตอนนี้ก็เกาะกระแสของชมพู่เช่นกันนะคะเป็นผลไม้ที่คนไทยเรียกว่าเป็นภาษาที่เพี้ยนมาจากภาษามลายูที่เรียกว่าจำบูหรือว่าจามูนั่นเองนะคะมีชื่อสามัญว่าโรสแอปเปิลนะคะเพราะว่ามีกลิ่นหอมคล้ายๆกับกุหลาบสรรพคุณของชมพู่ก็คือชมพู่เนี่ยค่ะมีเนื้อฉ่ำน้ำแล้วก็กินแล้วจะรู้สึกสดชื่นแก้กระหายได้ดีมีวิตามินซีป้องกันโรคหวัดแล้วก็โรคเลือดออดตามไรฟันมีแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ฟันให้แข็งแรงนะคะผลชมพู่ สดเนี่ยนะคะจะให้ใยอาหารทั้งชนิดที่ละลายน้ำแล้วก็ไม่ละลายน้ำซึ่งดีต่อระบบขับถ่ายช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะไขมันในเส้นเลือดโรคหัวใจแล้วก็มะเร็งลำไส้นะคะมีวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณวิตามินซีช่วยป้องกันร่างกายด้วยการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพร่างกายต้องการวิตามินซีเพื่อสร้างคอลลาเจนนะคะที่จำเป็นต่อการสร้างผิวหนังแล้วก็รักษาบาดแผลชมพู่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียมชมพู่ก็ยังเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีไม่กี่ชนิดที่มีไลโคพีนนะคะลงควัตถุสีแดงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดและมะเร็งกระเพาะอาหารสำหรับผู้ป่วยไตที่ต้องจำกัดน้ำควรระวังการกินเนื้อชมพู่บริเวณที่มีน้ำค่อนข้างมากนะคะไปรับฟังช่วงต่อไปค่ะช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อย
วันนี้นะคะก็ขอแนะนำว่าเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยท่องโลกกว้างตัวคนเดียวต้องขอบคุณข้อมูลจาก ethai.trip.tripod.com นะคะซึ่งเขาบอกว่าการเดินทางก็กลายเป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเดินทางคนเดียวเนี่ยก่อนแพ็คกระเป๋าก็ต้องมีกติกาประจำตัวที่ควรจะต้องรู้ประดับเข้าไว้อันแรกต้องมีเครือข่ายนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะไปไหนคุณต้องรู้ภูมิหลังของสถานที่นั้นแล้วก็มองด้วยว่าจะติดต่อใครได้ในยามฉุกเฉินนะคะเพราะเป็นการเซฟตัวเองด้วยข้อที่2ปลอดภัยไว้ก่อนก็ต้องศึกษาว่าเมื่อที่หมายตรงนั้นนะคะไม่มีการก่อการร้ายหรือไม่ข้อที่3เป็นนายแล้วก็เป็นคุณละเอียดด้วยก็คือเมื่อทำตามใจตัวเองแล้วแบ็คแพ็คไปแล้วเนี่ยแหละค่ะก็ต้องดูให้สมเหตุสมผลไม่ว่าจะเลือกที่พักเวลาและเงินที่คุณต้องคำนึงด้วยข้อที่4ก้าวเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่นั่นหมายความว่าคุณต้องสามารถจัดการได้นะคะเช่นโฮมสเตย์ที่ไว้ใจได้ทันที่ใกล้ๆที่คุณเคยจากนั้นก็ก้าวยาวๆแบบไม่ต้องกระโดดขึ้นภูเขาหรือลงดอยหรือเที่ยวที่มันลำบากนักนะคะจากนั้นข้อ5ก็ทำตัวให้กลมกลืนเพราะว่าการกลมกลืนในที่ที่เราแปลกนี่ค่ะจะเป็นสิ่งนึงที่ป้องกันไม่ให้พวกมิจฉาชีพนั้นรู้สึกว่าเราเป็นคนแปลกกว่าคนอื่นและข้อสุดท้ายนะคะหาไฮไลท์ที่ที่จะไปนั่นก็คือเราจะต้องรู้ว่าอะไรที่เด่นๆแถวนั้นเราควรจะได้ไปทดลองดูนะคะจะได้ไม่เสียที่ไปนะคะตรงนี้เป็นข้อมูลดีๆนะคะซึ่งคิดว่าหลายๆคนนะคะเมื่ออยากจะเที่ยวก็บางครั้งก็อาจจะหาเพื่อนเที่ยวด้วยในเวลาที่เราว่างนั้นยากมากนะคะสำหรับวันนี้น่าเสียดายทีเดียวเวลาเราก็หมดอีกแล้วนะคะต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ